Radio Kapi.
Kana bisika nyoso beke na kulanda betmitmetu ba matondo mingi kasi ntete nkufa bantangu yai njitula kisola mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na mbanza pagina nti ya Fransa ya hundeke na kulanda kanda mpe awa na ntoto na veta Kongo Kinshasa mingi na mbanza Kinshasa bwala kimfumu kuponama ya bambuta fete kujatisanzu wa kinzonzi mekuma kaka na vlumu kekwisa na bisunga veta kwena kasori ya ntalu wa pinka masambanu ya kile ntalu ya baleka ndima kasama kukoto na ndonga service national mpe ya mekuenda kakulanda malungu na kanya makasese na visika nyoso bekele beka tulave makutu samna kuzabanda na yao mbote dia kanabe nyoso mebaka ntangu samna kulanda bantangu na betu yae ya nkokila na ndinga kikongo konsumusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulu Betu zabisaka na nkufa bantangu na beti yai, tina nima masolo ya yandi vwandaka na yao na suka bubu yai, tinkuni nandi ya nti ya Fransa mbuta Felix Tshisekedi, monanaka na ntwala ya bapanzi sangu, ya vwandaka na lupangu ya kimfumu ya nti ina ya Fransa na Elize, nandinga nandi mfumu wa Kongo Kinshasa, zabisaka tinti na beto, lenda kutula kivuvu na lusalusu ya nti ya mbuta Emmanuel Macron, na bumfanzi yai ya nti ya Rwanda mekotisaka na ndama ST ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na nyoso mbuta Felix Tshisekedi bwetaka meno na kutubati ntete makesa nti ya Rwanda fwetu kukatuka na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mutino kena kolomba ya umpe banguizani ya tulamaka maboko na mbanza Rwanda na nti ya Angola pena ndabu nandi ya ke mbuta Emmanuel Macron mfumo nti ya Fransa Zabisa katiba nzila ya kilezo leve na ya meta de la kimponza ya ntoto nyoso awa nanza fitu kufana yao mingi bubu yae Kongo Kinshasa kaka na kutuba nandi masolo mingi na nzila ngwakana na kati ya banti samna kufutuka ngemba kileka ya kile mfunu mingi na kilumbwa bubu yae diaka fwana kusimatina nima masolo yina na nzo ya bisola mfumu ya nti ya Fransa mbuta Felix Tshisekedi sur la katiba mvoma ya nti ya Fransa monanaka na kati ba mvoma mpea ntoto na beto Kongo Kinshasa na nzwa makutakano ya Bexi wapike vonda kanzwa bisalu ya kimvoma nti ya Fransa nyoso yai ya kile kanadi banza kupesa diaka ngolo na ntalasani na nzila ya bisala kimvoma na kati ya banti nyoso zole betmetanga Kongo Kinshasa nti na beto ya vwana pinti ya Fransa Bantolisi ya mwa bantangu ya nzwa kinzonji mepusa na ntola luyantiko kubaka mazina pimikanda ya batu wakena kususa kunwanina biti ya bantolisi ya kileka ya nzwa yae ya bantumwa nkangu mpena kutanga luzaisu ya nzwa yae ya kinzonji ya mekuma awana mesa na beto ya kisalu kikuma ya ntsobolo yae ya kile ntete samna kuponama ya bamfumu ya lutaka na bizunga ya fwana peba mbaku na ndamba sena ya lutaka mazono beke na kuzaba yao na bandamu nyoso ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa wapi bantuma mingi ya nkangu vwandaka kena kunwanina biti yai mpekele kaka kuna na bizunga kasi bantuma mingi ya nkangu kena kundimantendula yai ve ya vwana ndamba bantuma nkangu ya bimvoka na bao kena kati ya luyalu todia kabayai ya mbanda politiki ya luyalu wakena kumona tia kileka mutindu yai ya kusala nanzu wa kinzonzi yake mutindu kukanga bisalu nyoso ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kivwandaka na yao. Na kulana matonsi ya mebasika na nima kuponama ya bamfumu ya bizunga vwana peba mbaku na ndamba sena ya lutaka mazono bizapisaka ya umpe awanantina beto ngatu kile diakave lunungu kena ndamu ya Union pour la Nation kasi kimvuka musive ya politiki ndinga yae ya kiamuve beka na kumona yao kasi ya mbuta Gerard Mulumba ya meza banaka mingi na zina Jekoko mingi na nima ya kuponama yae wapi mbuta Daniel Bumba mebasika mfuma mbanza Kinshasa mpe mbuta Didier Iyeli boso kilandi nandi ya fwana kusimati kilandi yae ya ntama mfuma mbanza Kinshasa mebasika mbaku na ndamba sena mpe na meta dela mingi kuponama yae ya mfumu ya mpa mbanza Kinshasa mbuta Gerard Mulumba kena kukinga kumona na meso nandi kisalu mutindu ya yaundeta salama Tsangwan kaka bet keneyao nan kokileyao ya kileka kela MONUSCO ya meka tuwa na kumanisa bisalom vima mvimba na kivu yanti na kilumbu yei ya ntuka ngonda ya iya bet keneyao ya kile kilumba mpamave ya bameka tuwa na kupona ya kena kutala mutindo alu yala ntoto na bitwa kungo Kinshasa lombaka yao na kimvuka ngemba ya oni ya kileka na kukatula makesa ya MONUSCO mingi na kizunga kivu yanti na kilumbu yai ya makumi tatu na ngona iya ya mvula mafunda zole na makumi zole na iya na kulanda lukano na yao ya mafunda zole na nkama ntambodi na kumi na ntambodi ya bakamaka mingi na ngonda ya kumi na zole ya mvula meka tuka na kuluta na mutindi yai kimvuka ngemba ya oni mebi kabisa na yao ya MONUSCO talandakana na kizunga kivu wa zulu ya vwanapi ya Ituri. Beto kwenye ntonga na kizunga kasori ya ntalbi za psa kaya umpe kaka nukufu wabantangu na beto wapibaleke nkama sambano. Na kati na bau, bana banketo makumi zole ya kotaka na ndonga kisola service national ya mebika mbanza mbujima ya vwanaka na kilumalu mingu sabna kukwena kulanda malongi na bau na kanya makasese ya kieleka na ntangu yae na napulirish mambu. Ngeso la katinku na beto estek ndala fina.
Yakele mbala yante tende bantweni ya Kasai Oriental, mendi mama na service national na kanya makasese. Ntwadisi ya service national, General Major Jean-Pierre Kasongo Kabuit, kuzaka zabisa eti, bantweni ya yai, baoke kuza ndi mama na malongi ya kimakesa, mpe na longokolo ya bisalu. Na kulandilaka General Major Jean-Pierre Kasongo Kabuit, malongi angoke vwanda ya bangonda tanu to sambanu, samu etiba kuza loengi sabau, bifu nyosu ya mbote pe discipline. Yake le formation ya kimakesa pe paramilitaire. Yake kuza landakana na longokolo ya bisalu. Bake kuza sala malongi ango ya mutindu na mutindu, Ananias Muzadi Kankonde, muntu kena kusala na kifulu ya ntwadise kizunga kuza kapesa bau batoli, na kutubaka eti, bau pesa dikutu na nyosu bake kuza longa bau. Samu eti, mbazi bau kuza vwanda ba model mpe ba reference. Ba rekria ya impa, ba kuza kapesa bau na mbalamosi bilele, ba sapatu, pe ba chapeau.
Na kizunga kwilu, betkwena na bwala basoko, ya kile kaka na kitoza ba kilometri kumna zole na kukuma mbanza bandundu, mingi na kakitena yao, ya dimalumbu, ya medina na masa, sabna mpela ya nzadi ya kasai, kuna bima batume beba, wapi kitoza mabuta nkama na mvimba, ya mekonda bisika kufwanda Irene Mboma Luzolo, mfumo bwala yina ya basoko, mama kasili da kibongo, kumaka kuna mpeme zibula kaka maboko, na ndambu ya mbula mata, ya kile kanediba kwa kilumbu yai, ya ntina beto kongo Kinshasake na kukumisa kisalu ya kilungi, kimvuka ya bantu mabalungi na zina sieko, mingi ina kimoniki sina yao, ya kena mbanza bini, meza bisa ti kisalu yai, kena kutambula na mpasi ya kuluta kuna na mbanza bini ya vwana pena teritori na yao nyosu ya mvimba bini mbuta Jeremika Sereka Kinyangwa kile mosi na kata banzonzi ya sieko kuna na mbanza bini beno landandi na kinzonzolo ya Gilen Kasiasia.
Il y a plusieurs écoles.
Yake na bainzo ankanda hii na bao yuko kaka deja. Betu metanga mindongisi makumi sambanu na tanu hii na bimpumbulu mekufua. Betu kena bainzo ankanda hii na bamenata na bisika ya nkaka. Bana kalasi mpe kena bakaka musu mingi samu na kufuta mbongo ya kalasi. Nyoso samu na busuka mebambuta na bao. Baina kena kulenda diaka ve kuenda na bilanga. Ya unde na kulutila kinzonzolo nange. Betu metendukila mbila na loyalu vutusa ngemba na zona beto. Neti mutini benu meza batima longi kia mfunu mingi samu na inti na tangu ti babwala mingi kena bankwa musu ya badasuke ba ADF nyonsu ya ikesa disa ve bana baka malungi ya mbote na ndambu ya hii
da notre contre.
Na kizunga manye makuna samna kumanisa bantangwena ndinga kikongo mkuna beto Florence Kizalunga kutanaka timbuta tambwe mayanga tamama ya melungi saka kitosa bambula makumi tatu mvimba na kisalu yai ya kilungi awa ya yandi kena kuzola kukatuka na kisalu yai na kutala bambula ya mekuma na yao, ya ndi keli jaka viti kivuvu samna bambula kikwiza, samna kisalu ya ya kilongi, penda na pluwish mambu, ngeso la katinku na beto Florence Kizalunga.
Longisi ya ikile ya kukwela, mpena bana kumi na kati na bau, bakento nana, peba bakala zole. Mingi na kati ya bana na yandi imesala malongi ya zulu. Kansi, mosi vei, kile na tatu ya kukoma longisi lokola tata na bau. Longisi ntambwe mayangi ina kena kunyonga na ntola ediambu yai, menza bisa iti, kaka na kutala yandi na mesu ya kena kumonika iti luzingu na yandi kele ya mpasi. Yandi me kukiyuvusa, samu na yenki longisi ina kepesaka lukumu na ntwadisi kele ya kulozama. Yame bikana bamvula fioti samu ya kuenda pema na injo, kansiluzi unaendi kele sakrifie, samu na bampasi mingi mingi ina ba uke monaka na kisalu ya longisi. Na difute ya ikiteswa badolar kama, yandi kele ndaka ve, kusalila kie kwa naendi ya tata, lokola kisadi nyonsu ya luyalu. Ya kedi ambuketi ndaka yandi ya kukipesa na bisalu ya bilanga, na kisika ya kukubika nyonsu ya mbote lokola longisi, mpe kufona na mambote lokola balongisi nyonsu na bainsi ya kinzenza.
Na bisika. Kanyoswa beme katuka na kulanda bansangu na beto nkukile na ndinga kikongo. Betu metuba matondo mingi befonsi mbatilu sadusu na nzila mashini. Ya vwanaka ya alengoy, ya bili langui betu. Ya vwanape mimi kindu wapi beto konso musiara Afrika. Vwanaka na ntuala kinzonzolo. Mekatuwa na kumanisa yao. Na lusadusu wa jid mister bilanda nkumar. Ya Richard Junior Kamunga. Nyoswa na jisungola pele kipela mondo.